Surja El Asr, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, betohem për kohën. Njeriu është në humbje. Përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, këshillojnë njëri tjetrin për të pasuar të vërtetën dhe këshillojnë njëri tjetrin për durim.